Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι κάτι που δεν θα το καταλάβω ποτέ. Παράδειγμα. Υπό την πίεση των εξελίξεων, την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και γενικά της ενέργειας, αποφασίζει η κυβέρνηση την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξέβρεση και αξιοποίηση τυχών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη χώρα. Ας αρχίσω από αυτό. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω τη λέξη επιτάχυνση. Τι εννοείται επιτάχυνση? Ότι το θυμηθήκαμε τώρα επειδή αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου και το ξαναξεκινάμε, διότι το είχαμε σταματήσει. Ήμασταν με χειρόφρενα. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτοί που έκαναν κριτική μέχρι τώρα και έλεγαν ότι η χώρα δεν αξιοποιεί τον πλούτο της, δεν αξιοποιεί τα κοιτάσματα, δεν αξιοποιεί τα μέταλλα, δεν αξιοποιεί τίποτε. Αυτοί τώρα γιατί διαμαρτύρονται? Δεν έχω καταλάβει. Έχω μπερδευτεί, παιδιά. Δεν μπορώ, ούτε την επιτάχυνση μπορώ. Γιατί δεν λέτε επανεκκίνηση? Αυτή είναι η λέξη. Είχαμε σταματήσει, παιδιά, διότι ήμασταν στη φάση της πράσινης ενέργειας, δεν θεωρούσαμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο καθαρό καύσιμο, όπως και το λιγνίτι άλλωστε. Ήμασταν στην ανεμογεννήτρια και στο πάνελ και σωστά ήμασταν, κατά τη γνώμη μου, εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Και όχι στο να καίμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο επιβαρύνοντας τον πλανήτη. Και επειδή τώρα είμαστε σε φάση στριμόκολη, για να το πω έτσι πεζοδρομιακά, επανεκκινούμε. Όπως επανεκκινήσαμε τα εργοστάσια με το λιγνίτι, επανεκκινούμε και τις διαδικασίες για την εξόρυξη φυσικού αερίου ή πετρελαίου αν βρούμε. Αλλά εσείς επίσης οι απέναντι, που τους κριτικάρατε ότι χάσανε χρόνο, εσείς όταν ήσασταν, γιατί δεν κάνατε την εξόρυξη? Εσείς δεν χάσατε χρόνο όταν ήσασταν κυβέρνηση? Εγκληματική, λέει η καθυστέρηση. Ναι, αλλά το μοιράζεστε το έγκλημα. Καταλαβές. Διότι ήσασταν και εσείς κυβέρνηση πριν και αναφέρομαι και στα δύο κόμματα. Και στο δεύτερο και στο τρίτο κόμμα της αντιπολίτευσης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Αλλαγής. Στο οποίο Κίνημα Αλλαγής, πρέπει να το πω για να είμαι δίκαιος, υπάρχει και ένα πολιτικό στέλεχος, ένας πρώην υπουργός, ο Μανιάτης, ο οποίος ήταν ίσως από τους σοβαρότερους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό. Και άφησε πίσω του πράγματα. Αλλά γενικώς, ο διάλογος για άλλη μια φορά γίνεται με έναν τρόπο. Θα το δείτε σε λίγο και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν θα τα σχολιάσω, διότι δεν σχολιάζω τους τίτλους που βάζουν οι εφημερίδες. Απλώς τα παρουσιάζω. Αλλά θα καταλάβετε από το πόσο διαφορετικά παρουσιάζεται το θέμα ότι για άλλη μια φορά σε ένα ζήτημα που είναι εθνικής σημασίας και στο οποίο θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί, είμαστε απέναντι. Για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων και πολιτικού ωφέλους ή πολιτικού κόστους αντίστοιχα. Όπως και η κριτική δηλαδή ότι αυτό γίνεται σε μια στιγμή που οι λογαριασμοί φτάνουν στο ταβάνι. Μα γι' αυτό γίνεται. Μα γι' αυτό επιστρέφουν στην επιλογή να αναζητήσουν λύσεις από τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας και όχι από τις εναλλακτικές. Διαφορετικά θα επέμεναν, και σωστά επαναλαμβάνω, θα επέμεναν στη στρατηγική των εναλλακτικών, των καθαρών μορφών ενέργειας. Γιάννη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Πιστεύω ότι έχουμε φυσικό αέριο, πιθανά και πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν τα κοιτάσματα που υπάρχουν είναι αξιοποιήσιμα ή όχι. Θα το εκτιμήσουν αυτό οι επιστήμονες στην προσπάθεια που θα κάνουν, που ελπίζω αυτή τη φορά να ολοκληρωθεί. Αλλά έχω ακριβώς την ίδια αίσθηση με σένα, ότι έχουμε και φυσικό αέριο και πιθανότατα και πετρέλαιο. Αρκεί να είναι εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα και να είναι και σε ένα βάθος, σε ένα θαλάσσιο βάθος, που να μπορούν να είναι βιώσιμα, δηλαδή να μην κοστίζει η εξόρυξή τους πολύ περισσότερο από ό,τι θα κόστιζε να αγοράζουμε πετρέλαιο από κάποια τρίτη πετρελαιοπαραγωγό χώρα. Άλλωστε άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι έχουμε ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα που μπορεί να αποδειχθεί τα επόμενα χρόνια ότι είναι ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και άκουσα χθες και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, να λέει ότι αυτή η ιστορία, δεν το θυμόμουν εγώ αυτό, είναι από το 75. Το 75 λέει για πρώτη φορά, είπε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, ότι σε 3 χρόνια θα έχουμε εξορίξει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μακάρι να ήταν σε 33. Τώρα ωραία όλα αυτά και η συζήτηση που έχουμε ανοίξει πάνω από τα κοιτάσματα που δεν έχουμε βρει και που ελπίζουμε ότι θα βρούμε και κάνουμε εκτιμήσεις, αλλά μήπως άνοιξε και μια συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν τώρα τα νοικοκυριά το πρόβλημα με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι έχουν πάρει την ανηφόρα με έναν τρόπο μη αντιμετωπίσιμο από μια μέση οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, με ποιον τρόπο θα στηρίξουν τα μέσα και τα χαμηλότερα εισοδήματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας του σπιτιού τους, της οικογένειάς τους. Και μπορεί τώρα να ζεσταίνει ο καιρός και να βελτιώνεται κάπως η κατάσταση, αλλά επειδή θα ξαναβρεθούμε μπροστά σε χειμώνα σύντομα, μήπως αυτή η προεργασία αρχίσει να γίνεται ώστε να βρεθούμε έτοιμοι. Να μην αντιμετωπίσουμε δηλαδή χειρότερα τον επόμενο χειμώνα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση. Εδώ έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για το αν είμαστε μπροστά σε μια δεινή επισιτιστική κρίση. Βλέπω ήδη στις εφημερίδες σήμερα σχετικά άρθρα και ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, η Ναυτεμπορική έχει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σήμερα με τίτλο «Έρχεται επισιτιστική κρίση», όπου αρθρογραφούν ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι, αγροσύμβουλοι, θεσμικοί εκπρόσωποι για το ζήτημα των ελλείψεων σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν το έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει, αλλά έχουμε μπει σε μια εξαιρετικά δύσκολη και περίεργη φάση, σε μια γκρίζα, για να μην πω μαύρη, εποχή. Ενώ και η παγκόσμια οικονομία φαίνεται αυτή τη στιγμή να οδεύει προς ύφεση. Και ο πληθωρισμός είναι στο κόκκινο και τα χρηματιστήρια δεν πηγαίνουν καλά, και στις αγορές ομολόγων υπάρχουν ήδη σοβαρά προβλήματα και βεβαίως, το είπα και πριν, στα αποθέματα των αγαθών. Ήδη ο ΙΕ χτύπησε καμπάνα για τις ελλείψεις τροφίμων. Επιτείνοντας την ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε μια σφοδρή, δεινή, επισιτιστική κρίση. Καλημέρα Κώστα από τη Λευκάδα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον έχει βάση αυτό που μου γράφεις. Μου λέει ο Κώστας ότι το σπίτι μου στο σεισμό της 17ης Νοεμβρίου του 2015 έπεσε στο Δράγανο Λευκάδας και ότι ο σεισμός προήλθε κατά τη γνώμη του από τις τεχνικές σεισμικές δονήσεις στην θάλασσα. Δεν το ξέρω Κώστα, αλλά υποτίθεται ότι προαπαιτούμενο για τις εξορίξεις είναι να γίνουν πρώτα σεισμικές έρευνες. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου λέει, σωστά επισημαίνεις Νίκο, ότι με τα προβλήματα της καθημερινότητας πρέπει να ασχοληθούν και να δώσουν απαντήσεις πρώτα. Μένω στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, ο ιδιοκτήτης από 350 ευρώ ενίκιο μου ζητά να γίνει 600 το μήνα. Εκεί δεν πρέπει να μπει πλαφόν, ρωτά ο Γιάννης. Καλημέρα και στο Βασίλη το Κοντόπουλο που μου γράφει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο και χαρτογράφηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμφωνώ Βασίλη απόλυτα. Ανεμογεννήτριες, ειδικά μου λέει σε βραχονισίδες ή σε νησιά που δεν είναι εξόχως τουριστικά, φωτοβολταϊκά σε ταράτσες κατοικιών και όχι σε γόνιμα εδάφη, υδροηλεκτρικά, εκεί θα στόχευα και παράλληλα θα αναζητούσα τα κοιτάσματα του αέριου. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ο καθηγητής που ψάχνεις να βρεις το όνομά του είναι ο Ναπολέον Μαραβέγιας, αγαπητέ Αλέξανδρε, ο οποίος μιλά τακτικά στην εκπομπή μας και έχει κάνει τις προβλέψεις αυτές και με την αρθρογραφία του κατά καιρούς στη Real News. Καλημέρα και στον Άκη που στο πλαίσιο των προβλημάτων της καθημερινότητας μου στέλνει το μήνυμά του ως οδηγός ταξί. Μου λέει, εμείς οι οδηγοί ταξί, γιατί να μην πάρουμε τα 200 ευρώ παρά μόνο οι ιδιοκτήτες. Συμφωνώ Άκη ότι κανονικά θα έπρεπε να τα πάρετε κι εσείς. Αλλά όλα αυτά τώρα εμείς τα λέμε με ευκολία. Οι κυβερνώντες πρέπει να μετρούν και το κόστος των μέτρων πριν πάρουν τις αποφάσεις τους. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που μου γράφει για το παράδειγμα ενός ασθενή, ογκολογικού ασθενή, τριπλοεμβολιασμένου, που νόσησε διότι είναι ανοσοκατεσταλμένη παίρνει τον γιατρό στο τηλέφωνο, της προτείνει ειδικά φάρμακα που πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει το πρώτο πενθήμερο και έρχονται στο σπίτι από τον ΕΟΠΗ με κούριερ. Όλα άψογα στην ηλεκτρονική διαδικασία και μπράβο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μου γράφει ο Γιώργος. Τα φάρμακα όμως τις τηλεφώνησαν ότι θα έρθουν σήμερα, που είναι η έκτη μέρα. Έπρεπε να τα έχει πάρει στις 5 πρώτες μέρες. Όταν η ασθενής διαμαρτυρήθηκε, της είπαν από τον ΕΟΠΗ ότι το Σαββατοκύριακο είναι κλειστά. Παιδιά, με το συμπάθειο μου, γράφει ο Γιώργος ο Βοιατζής εκεί στο δημόσιο, ο κορονοϊός κολλάει και Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Νικόλα. Μου λέει ευχαριστούμε τον Real FM που δίνει βάση στην ακρίβεια, δίνει βάση στην καθημερινότητα. Προσωπικά, μου γράφει ο φίλος, εργάζομαι με 850 ευρώ μισθό. Έχω 300 ευρώ ενίκιο, παιδιά στην πρώτη γυμνασίου και την πρώτη λυκείου αντίστοιχα, και μου ήρθε να πληρώσω 420 ευρώ λογαριασμό στη ΔΕΗ. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα πληρώσουμε φροντιστήρια και ό,τι άλλο χρειάζεται μια οικογένεια για να ζήσει αξιοπρεπώς, αναρωτιέται ο Νικόλας, και έχει απόλυτο δίκιο και δεν είναι ο μόνος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε μερικά λεπτά. Τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μαργαρίτη Ισχυνά, θα συζητήσουμε μαζί του και για τις γαλλικές εκλογές και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ενεργειακή κρίση και για το αν και κατά πόσον η Ευρώπη είναι παρούσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις ή παίζει έναν ρόλο κομπάρσου.